Доріан блиснув поглядом на свого друга і спохмурнів. «Ні, Гаррі», – перегодом озвався він. «Додому я повернувся майже о 3-й ночі».
«Ви були в клубі?»
«Так», – відповів він, а потім прикусив губу. «Чи ні, я той... Я не був у клубі. Просто блукав. Я вже не пам'ятаю, де ходив».
«Який би ви прискіпливий, Гаррі! Конче вам треба знати, що людина робила, а я завжди намагаюся забути, що я робив.
Додому я прийшов о 2:30, коли вже хочете точніше знати. Я забув вдома ключа і мусив будити лакея, щоб відімкнув двері.
Отож, якщо вам треба підтвердження, поспитайте в нього».
Лорд Генрі знизав плечима. «Та що ви, любий, навіщо це мені?»
«Ходімо краще у вітальню».
«Ні-ні, дякую, містере Чепмен, я не п'ю шері».
«З вами щось сталося, Доріане? Скажіть мені, що? Ви сьогодні на себе не схожі?»
«Не зважайте на це, Гаррі. Я сьогодні якийсь дразливий, просто не в гуморі. Ні, до вітальні я не піду. Перепросіть за мене, леді Нарборо, бо я, мабуть, поїду додому. Так, поїду. А завтра чи післязавтра завітаю до вас».
«Гаразд, Доріане. Сподіваюся, завтра вас на чай. Герцогиня також буде».
«Добре», – сказав Доріан уже на відході.
Повертаючись додому, він відчував, що той жах, приборканий нібито, оживає в ньому знову. Лорд Генрі просто так собі запитав, а він уже збентежився, хоча тепер самовладання йому потрібне як ніколи. Треба було знищити речі, що свідчать проти нього. Він аж здригнувся, згадавши про них, адже навіть доторкнутися тих речей і то моторошно. Однак з ними треба таки покінчити, він добре це розумів. Тимто, замкнувшись у себе в бібліотеці, Доріан відчинив криївку в стіні і дістав звідти Голвордове пальто і валізку. В каміні вже палахкотів яскравий вогонь. Доріан підкинув туди ще поліняку, сморід від паленої матерії та горілої шкіри був нестерпний. Минуло добрих 3/4 години, доки все скінчилося. Доріана вже почало нудити, в голові паморочилося, аж він мусив запалити кілька курильних свічок на дірчастій мідяній жарівні і скропити руки і чоло холодним ароматичним оцтом. Раптом Доріан нервово сіпнувся. Очі його здивно якось заіскрилися, і він збуджено прикусив нижню губу. Між вікнами стояла велика флорентійська шафа з ебенового дерева, інкрустована слоновою костю і ляпіс-лазур'ю. Доріан прикипів до неї поглядом, наче й заворожений і настрашений, наче в шафі тій було щось жадане і водночас майже ненавидне. Дихання стало частішим, немов несамовита хіть душила його. Запалив цигарку і жбурнув її. Повіки йому впали, і довгі пухнасті вії торкалися щік, а погляд усе був прикутий до шафи. Нарешті він підвівся з канапи і, відімкнувши шафу, натис на приховану пружину. Повільно висунулася трикутна шухлядка. Доріанові пальці інстинктивно потяглися до неї і щось вийняли звідти. То була маленька китайська скриничка, дуже тонкої роботи, вся лакована чорним і золотом з хвилястим візерунком на стінках та ще шовковими мотузочками в бусинах із металевими китичками на кінцях. Доріан розкрив її. В ній лежала зелена паста з напрочуд густим і давучим запахом. Якусь хвилину він нерішуче стояв з дивно застиглою усмішкою на обличчі. Все ще пойнятий дрожем, дарма що в кімнаті було дуже тепло, він потягнувся і глянув на годинника. За 12:20. Він поклав скриничку назад, замкнув дверцята шафи і пішов до спальні. Саме як бронзовий бій годинника в темряві ознаймив північ, Доріан Грей, перебравшись у простий одяг і закутавши шарфом шию, покрадьки виходив з дому. На Бонд-стріті він знайшов кеб
з добрим конем. Махнувши кучерові, Доріан упівголоса сказав йому адресу.
Той крутнув головою.
«Це мені задалеко», – пробурмотів він.
«Ось маєте соверен», – мовив Доріан. «І ще оте надержите, як поїдете швидко».
«Гаразд, сер», – відповів Кебен. «За годину будете там».
Сховавши гроші, кучер завернув коня і погнав у бік Темзи.